Încercăm astăzi să revenim înapoi după pauza făcută de duminica trecută la Luca și textul deja ne-a fost adus înaintea noastră în această dimineață. Deși nu-mi plac întreruperi, zic eu totuși că s-a meritat ca să facem întreruperii, ținând cont de lucrarea frumoasă pe care am avut-o duminica trecută și țin să mulțumesc la fiecare dintre voi care ați contribuit ca să avem o sărbătoare frumoasă în care să privim înapoi și să mulțumim Domnului pentru felul și modul în care ne binecuvântează în viața noastră. Dar totodată am avut două săptămâni la dispoziție ca să mă pregătesc pentru mesajul de astăzi, ceea ce, într-un fel, nu știu dacă tare mult m-a ajutat. Din cauza, dacă ați observat, este un text foarte greu. Este un text care, la prima vedere, când îl citești, îți pui întrebarea ce ai putea să înțelegi de aici sau mai mult ce ai putea să împărtășești cu alții din textul pe care îl avem aici. Deși am mai întâlnit astfel de situații și astfel de lucrări pe care Domnul Iisus le-a făcut. Înainte ca să trecem la text, totuși vreau să împărtășesc cu observații pe care am făcut-o și pe care am văzut-o, pregătindu-mă de acest mesaj din textul pe care îl avem în această dimineață. De fapt, când ne uităm la minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus, eu cred că minunile care au avut de a face cu manifestări spectaculoase, cu lucruri care s-au văzut, au fost minuni care au atras cel mai mult interesul oamenilor. Dintre ele face parte și exorcizarea sau scoaterea duhurilor rele din oamenii care erau posedați. Dacă ne uităm în Evanghelii, în Evanghelii găsim 7 cazuri în care Domnul Iisus a fost implicat în astfel de lucrare, și anume de scoaterea duhurilor rele. Apoi mai găsim câteva rezumate cu privire la astfel de vindecări, când Domnul Iisus a făcut vindecări în masă și pentru vindecările pe care le-a făcut, au făcut și astfel de lucrări. Și apoi găsim și parabole sau pilde pe care Domnul Iisus le dă și spune ceva ca și o pildă, și chiar în textul nostru se încheie cu o pildă pe care Domnul Iisus o dă, încercând ca să demonstreze într-un fel sau altul ceea ce vrea El ca să spună. Interesant este însă faptul că atunci când am mers împreună prin Evanghelia după Ioan, dacă vă mai aduceți aminte, a fost o perioadă lungă în care am studiat împreună Evanghelia după Ioan, dar studiind împreună Evanghelia după Ioan, n-am găsit niciun caz similar. Nu am găsit nici una din aceste 7 cazuri în care Domnul Iisus face această lucrare. Nu am găsit niciunul din rezumate și nu am găsit niciuna măcar din adierile sau din parabole, din pildele pe care Domnul Iisus spune legate de semni de această problemă sau de acest domeniu al lucrării, și anume scoaterea demonilor, sau termenul folosit astăzi este și atunci, de fapt era același termen, exorcizarea. Și astfel, automat, pentru mine, și cred că pentru fiecare dintre noi apare întrebarea, sau mai multe întrebări, din ce cauză Ioan nu scrie nimic despre această practică? Sau despre aceste lucrări pe care le-a făcut Domnul Iisus? Din ce cauză Ioan le-a eliminat, trecându-lui parcă cu vederea, odată ce nu le menționează? Din ce cauză Ioan nu a vrut ca să le pomenească, ca cei care vor citi Evanghelia pe care o scris-o el, să le aibă și să poată ca să le studieze? Vreau să vă dau câteva păreri. Unii susțin că Ioan nu le-a cunoscut. Din cauza aceasta, Ioan nu le scrie. Și în general, dacă vă aduceți aminte, Ioan scrie sau Nite scrie doar 7 dintre minunile pe care le face Domnul Iisus. Practic, el cel mai puține din minunile Domnului Iisus ne le descrie în Evanghelie. Totuși, nu putem să zicem că Ioan nu a cunoscut mai multe, pentru că însă și el spune în Ioan 20:30 că Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Deci nu putem să spunem că Ioan nu le cunoștea. Și din cauza că nu le-au cunoscut, nu le-au scris în Evanghelia lui. Deși unii sunt de părerea că din cauza asta Ioan nu le scrie. Alții spun că cei trei evangheliști, Matei, Marcu și Luca, ne prezintă mai mult viața Domnului Iisus și activitatea Domnului Iisus care au făcut-o în Galileea. Însă Ioan ne prezintă mai mult ceea ce se întâmplă în Ierusalim. De ce? Ierusalimul fiind cetatea sfântă, unde era templu, să avea grijă ca în Ierusalim astfel de oameni să nu existe posedați. Și este adevărat că niciuna dintre cele șapte minuni pe care le face Domnul Iisus scoțând demoni nu se întâmplă în Ierusalim. Ceea ce ne arată că într-un fel, din punct de vedere religios, să avea grijă ca în Ierusalim astfel de oameni să nu fie acolo. Exact așa cum era vorba și de leproși. Acolo unde erau oameni, să avea grijă ca să nu fie astfel de oameni. Acolo exact același lucru se întâmplă și cu acești oameni. Totuși, dacă ne uităm la cele șapte minuni pe care le descrie Ioan, atunci patru dintre ele sunt tocmai din Galileea. Și dacă sunt patru dintre șapte descrise din Galileea, din ce cauză Ioan nu ar fi scris una dintre ele și o astfel de practică sau o astfel de lucrare pe care o face Domnul Iisus? A treilea părere este că Ioan a fost înainte ca să întâlnească cu Domnul Iisus saducheu. Și saducheii nu credeau în demoni, nu credeau în spirite și nu credeau în îngeri, plus învierea și multe, multe alte lucruri. Și astfel Ioan nu crede în astfel de lucruri, din cauza asta el nici nu li menționează și nici nu le scrie, pentru că până la urmă n-o crezut și n-o putut acei trei ani și cu care umbla cu Domnul Iisus ca să-i schimbe percepția sau să schimbe credința lui în aceste domenii. Deși însă și Ioan ne descrie în patru sau de patru ori că dușmanii Domnului Iisus îl considerau pe Domnul Iisus că lucrează cu astfel de duhuri. Și îl avem în 7:20, Ioan 8:48, 8:52 și 10:20. Deci cade și într-un fel și această părere. Și mai sunt multe, nu vreau să vă le spun pe toate, însă părerea de care mai mult sunt înclinat și eu să rămân lângă ea este următoarea. Aceasta este o lucrare periculoasă care a creat și creează cele mai multe probleme și în vremea ucenicilor, și după, și chiar și în vremea noastră. Din cauza problemei pe care o întâmpină oamenii de a înțelege unde este granița sau unde lucrurile se delimitează, și pe parcursul mesajului să încercăm să vedem aceste lucruri. În vremea Domnului Iisus, mulți dintre evrei făceau și aveau astfel de practici prin intermediul unor ritualuri. Acum, unii dintre ei foloseau ritualuri magice, alții foloseau ritualuri mai puțin magice. Chiar în textul nostru vine Domnul Iisus și spune că dacă voi ziceți că eu lucrez cu cel rău, fiii voștri, cu cine fac lucrarea asta? Ceea ce ne demonstrează că în poporul lui Israel erau oameni care practicau exorcizarea și lucrurile astea se întâmpla și lucrurile astea era făcut. De pildă, cel mai practicat în acea perioadă metodă era un inel învălit în niște ierburi speciale care era adus la nasul celui care avea problemele astea. Și folosind anumite incantații sau anumite fraze care își au originea din timpul lui Solomon, fiți atenți, din timpul lui Solomon, Duhul ieșea din om. Și ei socoteau că Duhul intră în om pe nări și iese tot pe nări. Din cauza asta avea o oală specială în care o puneau la nasul acelui care era posedat și când ieșea Duhul din el, închidea oala și ducea oala și o aruncau de cele mai multe ori în apă și astfel scăpa omul care era posedat de acest duh care era în el. Asta era practica, sau într-un fel, nu toate detaliile vă le dau, dar în general, felul cum decurgea în perioada Domnului Iisus, ritualul ăsta făcut de fiii sau de evreii care se ocupau și care aveau această, eu nu știu, poate nu-i corect să spunem mâinile etnicii, dar care se ocupau cu exorcizarea sau cu scoaterea duhurilor rele. Dacă comparăm modalitatea și metoda prin care făceau fiii lor lucrul ăsta și metoda prin care o face Domnul Iisus, și de fiecare dată Domnul Iisus nu a folosit nici inelii, nu a folosit nici ierburi, nu a folosit nici incantații de pe timpul lui Solomon și nu a folosit nici oale sau farfurii cu apă sau alte lucruri, ci Domnul Iisus a folosit ceea ce de fapt a folosit Tatăl Lui când a creat lumea. Ce a folosit? Cuvântul. De aceea este important ca noi să vedem din start. Și Domnul Iisus vine aici și chiar dacă aduce în discuție ideea că și fiii voștri fac lucrarea asta, noi trebuie să fim foarte atenți și să observăm că metoda prin care se făcea această lucrare era una total diferită. Și rezultatul este diferit și să vedem la sfârșitul textului. Lucrul ăsta ne spune însăși ceea ce spune Domnul Iisus spre sfârșitul textului de astăzi. De aceea, studiind într-un fel scrierile creștine, da, și laici, din primele două secole, fiți atenți, după Domnul Iisus, putem să observăm un lucru foarte clar. Că mulți creștini, mulți teologi care sunt astăzi citați, care sunt astăzi cinstiți de bisericile tradiționale, au mesticat creștinismul și cu magia. Și de cele mai multe ori, creștinismul cu magia au fost mesticat când merge vorba despre astfel de practici. Pentru de pildă, când vii ca să dăruiești sau ca să faci un bine, nu prea ai șansă acolo să bagi magia. Pentru că acolo sunt lucruri reale, lucruri din domeniul natural, în care noi trăim viața de zi cu zi. Dar atunci când se intră în domeniul spiritual, acolo unde nu doar creștinismul și nu doar creștinii au într-un fel sau altul acces, ci unii este dominată în întregimii de stăpânul acestui veac. Este foarte periculos, așa cum am spus și mai înainte, ca să înțelegi unde este marginea. Din cauza asta am spus că nu știu dacă m-a ajutat timp, că am avut două săptămâni ca să mă pregătesc, pentru că tot timpul am stat și am zis unde este corect ca să ne oprim ca și copii al lui Dumnezeu, care suntem născuți din nou, care avem Duhul Sfânt în noi, când merge vorba despre astfel de probleme, ca nu cumva să cădem într-o extremă de a nega lucrurile astea și de a spune că nu există, pentru că ele există și Cuvântul Dumnezeu ne le prezintă, dar totodată de a nu cădea în extrema în care au căzut mulți, mesticându-le și mergând prea departe, ca la un moment dat să nu înțeleagă unde este lucrarea lui Dumnezeu și unde este lucrarea celor rău. Cum poți ca să le pui împreună? Pentru că și astăzi vreau să vă zic că în multe ramuri creștine se întâlnesc astfel de probleme. Au probleme în a delimita granița între aceste două lucruri. Între magie și între credință. Când ne uităm la magie, magia provoacă dependență și provoacă teamă, provoacă frică. Când ne uităm la credință, Cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că credința aduce eliberare, aduce pace, aduce liniște la picioarele Domnului Iisus. De aceea, așa cum v-am spus, eu sunt înclinat mai mult spre a patra variantă, și anume că Ioan a avut grijă ca să ne păzească de a amesteca creștinismul cu magia și din cauza asta Ioan, care cunoaște din istorie că o trăit cel mai mult dintre ucenicii Domnului Iisus, a văzut că este mai bine ca în Evanghelia lui nici să nu pomenească lucrurile astea. Sau nici să nu le aducă în discuție. De aceea, mare atenție când avem în fața noastră astfel de texte. Versetul 14 începe și ne spune așa, că Iisus a scos dintr-un bolnav un drac, care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat. Deci Luca ne descrie aici minunea sau vindecarea pe care o face Domnul Iisus, doar că foarte pe scurt. Și nu ne dă foarte multe detalii, dacă vă uitați. Într-un singur verset foarte scurt, Luca ne descrie minunea pe care a făcut-o aici Domnul Iisus. Prima reacție a celor prezenți ne spune că s-au minunat. Dar ca de obicei noi știm că minunarea asta durează foarte puțin. Impresiile trec foarte, foarte repede. Deci mie îmi place că cuvântul Dumnezeu ne arată foarte clar. Că când merge vorba despre mântuire, la baza mântuirii nu stă credința care îmi vine în urma vederii semnilor și a minunilor. Dar cum Dumnezeu vine și ne spune că la baza mântuirii stă credința care vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Deci ei se minunează, dar minunarea lor trece foarte repede și nu-i ajută la nimic. Dar problema cu care ne confruntăm și se confruntă și ei în astfel de situații este curiozitatea. Și vreau să vă zic că chiar dacă curiozitatea nu ne dă pace, este foarte bine să nu-i cădem pradă curiozității. Eu am văzut atâția oameni, chiar și dintre copiii lui Dumnezeu, care au avut ca și rezultat probleme foarte serioase, din simplu motiv că au fost curioși. Eu sunt copilul lui Dumnezeu, pe mine nu mă afectează nimic, ci dacă am să mă duc și eu la vrăjitoarea cutare sau la vrăjitorul cutare ca să văd ce fac ei acolo. Ca pe urmă să pot să povestesc și la alții. Dar ce e așa mare lucru care să ne se întâmple dacă să întind și eu mâna ca să-mi zică și nei greșitoarea când a se uită la mine în mână sau în palmă câte zile mai am de trăit, ca pe urmă să fac caz în caz și să mă râd și să nu mai pot de ceea ce îmi spune ea. Trebuie să fim, așa cum v-am zis, foarte, foarte atenți. Curiozitatea este bună. De fapt, la baza faptului că noi învățăm multe lucruri, stă curiozitatea. Dar totodată curiozitatea, când trece limitele și când pune stăpânire, este foarte periculoasă. De pildă, oamenii curioși își pun întrebarea, cine era mut, omul sau dracul? Și se ceartă oamenii și fac dezbateri și se ceartă pe bloguri, pe internet, unul susține că dracul era mut și unul susține că omul era mut. Cine era? Încercați să vă dați voi cu părerea să vedeți cine erau. Sau oamenii merg mai departe și spun, toate bolile au în spate cauze spirituale. Sau toți muții sunt posedați. Dacă nu, la prima ziceți, dacă nu ziceți la a doua și dacă nu ziceți la a treilea, atunci de unde să știm? Dacă aducem înaintea noastră astăzi și punem aici un mut, de unde poți să știi? La mijloc este un duh mut? Sau mutul-i mut? Sau e problemă spirituală la mijloc? Sau e problemă fiziologică la mijloc? În baza la ce poți să te dai cu părerea? Și atunci când oamenii din curiozitate intră în astfel de situații, se merge foarte, foarte departe. Nu de mult am fost invitați cu familia la un botez, la o biserică aici și am mers acolo și trebuia botezul să înceapă la 10, dar s-a început la 11 și ceva. Și am stat o oră și ceva pe scaun în biserică. Și înaintea noastră discutau câteva surori acolo cu păstorul. Și una face o mărturie în felul următor. Spune că săptămâna aceasta într-o zi am sculat copiii să-i trimit la școală și unul dintre copii avea dureri foarte mari în partea inimii. Am sunat pe fratele celălalt păstor, ei sunt doi păstori acolo în biserică, și ne-am rugat pe telefon. Și după ce ne-am rugat 5 minute, fratele mă întreabă prin telefon, zice, s-o rezolva problema sau nu? Și eu îmi întreb copilul și copilul zice, nu mă doare inima, mă doare la stomac. Și atunci zice că fratele păstor îmi spune, păi Duhul s-a mutat de la inimă la stomac. Și eu mi-am pus întrebarea, dar de la stomac, unde se mută? Deși eu știu, pentru că eu mi-aduc aminte că anumite zile când nu era pe plăcerea mea ca să merg la școală, și pe mine dimineața m-a apucat, când inima, când stomacul. Și de fapt eu mi-am dat seama, ascultând discuția lor despre ce Duh merge vorba, acolo, care se scoate mult mai ușor. Cu Varga se scoate, exact, pentru că acolo merge vorba despre minciună și despre teatru pe care îl joacă copilul ăla. Dar m-am stat și m-am gândit cât de departe au ajuns oamenii ca să creadă astfel de lucruri. Și atunci când discutam cu persoana dată și spuneam că eu nu cred așa ceva, cum că la noi s-a vindecat cineva? Și am spus atunci la persoana dată, eu cred în vindecare, dacă tu suni acum păstorul și vă rugați împreună și nu mai mergi la avocat ca să-ți împingă cazul, ca să-ți dai să ai, dar te lecuiești și te duci la lucru. S-a terminat discuția, s-a supărat tare pe mine după aceea. Dar v-am spus lucrurile astea ca să înțelegeți că în zilele în care noi trăim astăzi, se speculează foarte mult și atunci când oamenii sunt foarte curioși, când doar asta este în mintea lor, când intră și tot mai mult îi interesează și tot mai mult vor să cunoască, devin la un moment dat tot mai încălciți în a se descălci și a înțelege unii stânga, unii dreapta, unde și ce este. Din cauza asta am spus că este important ca noi să avem grijă când merge vorba despre astfel de lucruri. Personal v-am spus că eu prefer să învăț și să fiu solidar cu chiosca Ioan. Pentru că am zis despre evanghelistul Ioan și eu tot în Sion. Mie îmi place să rămân ceea ce zice chiosca. Cu cât mai departe de astfel de lucruri, cu atât mai bine. Pentru că cu cât mai departe de astfel de lucruri și cu cât mai aproape de Hristos și lucrurile s-au rezolvat de la sine. Dar detaliile pe care le dă Luca aici sunt legate mai mult de reacția poporului. Apoi sunt niște afirmații pe care le face Domnul Iisus legat de această lucrare. Și ceea ce urmează reacția poporului tocmai este ceea ce vă spuneam până acum. Este confuzie. Confuzie care se transformă în împotriviri, în ispitiri. Și lucrurile astea din nou ne arată că nu sunt bune. Dar unii ziceau, el scoate dracii cu Belzebul, domnul dracii lor. Deci, dacă sunteți atenți, chiar dacă îi aduc aici o acuzație, acuzația asta lor ne arată cel puțin două lucruri pozitive. Primul, că acel om a fost îndrăcit. Și a doilea, că acel om a fost vindicat sau eliberat. Astea două lucruri le înțelegem prin mărturisirea lor. Pentru că ei nu zic că este un șarlatan și fiii noștri scot, dar el de fapt nu face lucrarea asta. Nu. Ei vin și spun că el face lucrarea asta. Omul ăsta era așa, omul ăsta este vindicat. Dar ei vin și spun că nu recunoaștem aici puterea lui Dumnezeu, nu recunoaștem aici degetul lui Dumnezeu. Dar dacă vă uitați mai departe, mai este o categorie în versetul următor, spune că alții, ca să-l ispitească, îi cereau un semn din cer. Este interesant. Spuneam că mirarea nu rămâne pe mult timp. Domnul Iisus face o lucrare, ei rămân mirați și spun ca să ne convingi că ceea ce ai făcut tu este adevărat, mai fă încă un semn din cer. Și ne spune aici cuvântul Dumnezeu că ei fac lucrul ăsta și îl cer ca și scop de a-l ispiti. Dar totodată vroiau ca să fie ca și o dovadă care să întărească prima minune pe care a făcut-o Domnul Iisus aici. Din ce cauză? Pentru că este foarte clar că când ne uităm la felul și modul în care Domnul Iisus face această lucrare, nu puteai ca să-l spui că este confuzie. De fapt, ei aici cer ceva supranatural ca Domnul Iisus să facă, dar Domnul Iisus le răspunde cu ceva natural. Și arăși un lucru important. Lumea în care noi trăim este una naturală, este una fizică. De aceea, în lucrarea Domnului Iisus, dacă suntem atenți, se vede foarte clar, de la întruparea Lui. De multe ori am pus întrebarea, din ce cauză Domnul Iisus se întrupează? Și nu merge ca să facă lucrarea Lui în continuare așa cum era trupul Lui după înviere. Nu credeți că ar fi fost mai ușoară lucrarea Domnului Iisus dacă El ar fi venit pe pământ, dar ar fi venit în trupul care ar avea după înviere? Și odată și cu trupul, după ce a fost, după înviere, putea să mănânce, putea să bea, putea să stai și pe cruci câteva ori. Care era problema? Dar este interesant, cum am spus, lumea în care noi nu trăim, lumea supranaturală, lumea lui Dumnezeu, dar în lumea supranaturală intră și întunericul, este ceva ceea ce îi străim pentru noi. Ca noi să înțelegem lucrurile, Domnul Iisus o trebuie ce să facă? Să vină în lumea noastră naturală, sau în lumea noastră să ia trup de om, să vină ca să fie ca și noi. Pentru că scopul pe care El l-a urmărit a fost ca să ne prezinte supranaturalul cât mai natural, ca noi care trăim natural să putem ca să înțelegem. Acum nu știu ce ați înțeles din expresia pe care am zis-o eu. Vreau să vă zic încă o dată. Lumea în care noi trăim este una naturală. De aceea, în lucrarea Domnului Iisus se vede încă de la întruparea Lui și prin întruparea Lui, că scopul urmărit de El a fost ca să ne prezinte supranaturalul, adică cerul și tot ceea ce este în afara felului nostru de a trăi, cât mai natural. Ca noi să putem ca să îl înțelegem. De pildă, viața veșnică este din domeniul supranaturalului, nu? Sau naturalului. E din supranatural viața veșnică. Dar se manifestă natural sau nu se manifestă natural? Și atunci când oamenii încearcă să o manifeste și să o pună în natural, au tot felul de probleme. De pildă, la nimeni dintre cei mântuiți nu le se schimbă înfățășarea, nu? Pentru că automat ai gândi, dacă Domnul îi promite unui om viața veșnică, înseamnă că automat el ar trebui să se oprească din procesul de îmbătrânire. Și peste 10 ani te întâlnești cu dânsul și tot așa e frumușăr. Și peste 20 și peste 100 de ani tot te întâlnești cu el. Pentru că el are ce? Viața veșnică. Sunt astfel de schimbări? Se schimbă lucrurile din punct de vedere a culorii? Sau din partea sănătății, sau cum să arăte? Nu. Sau din partea materială, așa cum unii vin și susțin că lucrurile astea se schimbă odată crezând în Domnul Iisus. Foarte, foarte puțin. Deci, în continuare, de fapt, Domnul Iisus așa vine și spune o pildă pentru a clarifica situația creată. Iisus, prin ceea ce spune, vreau să le arate că ceea ce vorbesc și gândesc ei este în contradictoriu cu logica și cu rațiunea. Versetul 16 spune în felul următor. Iisus le-a cunoscut gândurile și le-a zis. Orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustită. Și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. Deci dacă satana este dezbinat împotriva lui însăși, cum va dăinui împărăția lui? Fiindcă ziceți că eu scot dracii cu Belzebul. De fapt, așa Domnul Iisus vine și le spune, cel puțin gândiți-vă logic înainte de a spune ceva, dacă are sens. Sau îi provoacă să gândească rațional. Ar putea satana să-și distrugă singur cu mâna lui împărăția lui? Îi întreabă Domnul Iisus. Și cred că răspunsul este nu. Dar apare întrebarea aici, atunci când dăm drumul curiozității, dar cum rămâne cu vrăjitorii care fac parte din tabăra celui rău și totuși fac minuni? Și totuși fac semne, și totuși spun lucruri adevărate. Cum de înțeles lucrul ăsta? Este o zicală care noi o spunem. Important este până ție degetul. Că apoi nu are nicio problemă ca să-ți ia toată mâna. Exact aceeași problemă este și atunci când diavolul vine și face astfel de lucruri. De multe ori am spus lucrul ăsta. Ce este mai periculos pentru omenire și pentru oameni? ca să-i pui înainte un pahar și să scrii pe el că este o travă, și să vadă că este o travă, sau să pui un pahar cu suc în care să pui 1% de o travă. Cu care credeți că mult mai ușor îl amăjești pe un om? Cu sucul, exact. Diavolul niciodată nu are să vină să spună pe ușile vrăjitorilor și la celelalte lucruri prin care atrage oamenii o etichetă acolo și să spună acolo o imagine, cum o descrie o încreangă, cu coadă și cu coarne și veniți la mine și eu vă iau cu coasta și toate celelalte. Pentru că e clar că oamenii când să ajung în dreptul cu localul acela să treacă partea cealaltă. Acolo merg la astfel de localuri și astăzi sunt astfel de biserici, chiar ei se numesc sataniști, oameni care deja au ajuns la ultimul nivel de decădere. Dar oamenii normali ar trece de partea cealaltă, de drum, ca să nici nu treacă pe lângă astfel de localul. Din cauza asta, pentru acei care se tem de astfel de lucruri, diavol nu vine și lucrează pe față. Dar are grijă ca să mascheze sub tot felul de denumiri. Și sunt unele care deodată spune, ocultism, noi ca și creștini n-avem nimic de a face. Dacă vine și zici și parapsihologie. Asta nu e ocultism. Asta se poate. Dacă vine cineva și spune spiritism, noi cu spiritism nu avem de-a face. Dar când vine cineva și spune, așa este magnetism. Mi-a învățat despre magnet, este plus, minus. Și curiozitatea ce face? Ia să văd ce magnetismul. Ia să văd ce parapsihologia. Ia să văd ce alte lucruri. Deci ea, diavolul, așa cum am spus, are pentru fiecare momeala potrivită. Frații care își pescari știu că fiecare pește are lucru care îi place, cu care poți să-l prinzi. Nu poți să prinzi, mi se pare, că salmonul cu pupșoi, nu? Eu nu sunt pescar deloc. Dar nu mă închipui că poți să prinzi. Dar înțeles că ca numai crapul vrei pupșoi. Deci ea și diavolul, la fiecare îi pune ceea ce îi place și cu ceea ce ar putea ca să îl prindă. Și apoi vine și zice aici, și dacă eu scot dracii cu Belzebul, fiii voștri, cu cine îl scot? De aceea el însăși vor mărturisi sau vă vor fi judecătorii voștri. De fapt, această întrebare a Domnului Iisus, cu siguranță că i-a pus în încurcătură și mai mare pe cei care erau acolo și se dau cu părerea și spuneau ceea ce se întâmplă și felul și modul în care Domnul Iisus lucrează. Și sigur că nu știau ce să răspundă la întrebarea asta. Și nu ne spune textul că au fi răspuns cineva dintre ei la astfel de întrebare. De fapt, dacă ne aducem aminte, multe întrebări de-a Domnului Iisus au pus în încurcătură oamenii. Și chiar și pe învățătorii legii au pus de multe ori în încurcătură. De aceea vreau să vă zic ca și o aplicație pentru fiecare dintre noi. Atunci când cineva va pune o întrebare și va pune în încurcătură, legat cu părerea pe care o aveți. Ce credeți că trebuie să faceți? Ce trebuie să faci? Atunci când cineva îți spune o întrebare și te pune în încurcătură cu privire la părerea pe care o ai, ce trebuie să faci? Dai de mână și lăși pe cealaltă cu întrebarea sau mergi acasă și îți evaluezi părerea? Este mult mai ușor să faci prima. Să negi și să lași la o parte. Dar este mult mai corect să mergi la a doilea. Anume să-ți evaluezi părerea. Și vreau să vă zic că mergi vorba despre părerile noastre din punct de vedere creștin. Există situații, există lucruri în care dacă ești întrebat și ai probleme în a răspunde sau ți-ai încurcat părerele din cauza că întrebarea a fost prea directă, nu da de mână. Mergi acasă, iei Biblia și verifică-ți încă o dată părerea. Nu prin telefoane, nici prin cărți, nici nu Google-it, cum zicem noi. Să vezi ce zic alții legat de lucrul ăsta, pentru că să te încălcești și mai mult. Dacă nu poți ca să-ți argumentezi părerea, evaluează-o. Ei aici au o părere, că Domnul Iisus lucrează cu cel rău. Și când Domnul Iisus le pune întrebarea, ei puteau să dea de mână și să zică, lasă-ne cu întrebarea ta, noi rămânem la noastră, tu lucrezi cu acea rău și punct. Asta este o poziție. Dar a doua poziție care este? Dacă te-a pus încurcător întrebarea Domnului Iisus și nu știi ce să răspunzi, ieși și îți evaluează părerea și vezi dacă părerea, concluzia la care ai ajuns tu, este una corectă. Dar dacă eu scot, spune Domnul Iisus, dragii, cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Sau de aceea Domnul Iisus face o explicație sau face într-un fel o lămurire, pentru că când merge vorba despre semnele care îl vor însoți pe acel care are să fie Mesia în Israel, și dacă vă aduceți aminte, nu de mult am trecut atunci când Ioan avea probleme, Ioan Botezătorul, și trimite ucenicii acolo în lista de lucruri care spune care să le facă Domnul Iisus, era și lucrarea aceasta. Din cauza asta vine aici Domnul Iisus și spune că dar acei care văd în ceea ce fac eu, că aici nu este altcineva decât este lucrarea lui Dumnezeu, este degetul lui Dumnezeu și este aceeași expresie pe care o folosesc în Vechiul Testament, vrăjitorii din Egipt, atunci când nu mai puteau să facă minunile pe care le făcea Moise și vin și spun lui Faraon, noi nu mai putem să mergem mai departe, că aici e degetul lui Dumnezeu. Vine aceea și spune că voi acei care vedeți în minunile pe care le fac eu, în lucrarea care numai aceea am făcut-o, degetul lui Dumnezeu, puteți să înțelegeți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Sau puteți să înțelegeți că acel care vă vorbește, cu alte cuvinte am putea să spunem, este Mesia. Și asta este a treia categorie. Cei care văd în lucrarea Domnului Iisus degetul lui Dumnezeu. Și pentru aceștia spune Domnul Iisus că împărăția lui este aproape. Și acest lucru era necesar ca ei să-l recunoască. Pentru că mai târziu, peste câteva duminici vom vedea că neînțelegerea și negarea puterii Domnului Iisus în astfel de situații este pusă și este încadrată în categoria păcatelor care nu se iartă. Dar ajungem acolo, dar am vrut să menționăm acest lucru pentru că de aici să începe și să avem nevoie și de ceea ce se întâmplă aici când ajungem pentru ca să lămurim când Domnul Iisus vorbește despre hula împotriva Duhului Sfânt. De la versetul 21, Domnul Iisus continuă și spune de nou ceva din domeniul natural. Observați, prima dată vine și le spune despre împărăția dezbinată împotriva ei. Ceva din lume, ca oamenii să înțeleagă. Apoi de la versetul 21 vine și spune când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile lui sunt în adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruie, atunci îi se ia cu sila toate armele și care se încrede, în care se încrede și împarte prăzile luate de la el. De fapt, avem din nou o pildă, continuă lista pildelor pe care Domnul Iisus le spune aici, a? Din nou naturalul Domnul Iisus îl folosește pentru ca să lămurească ceea ce se întâmplă în domeniul supranatural. Versetul 21 ne spune că Satan are puteri. Este tare și este înarmat. Așa e sau nu? Pentru că vin unii astăzi și spun că nu este adevărat. Că ce poate să-ți facă un leu rănit? Cineva întreba odată. Mică. Eu m-am apropiat după un mesaj, l-am întrebat pe cea persoană, ai vrea să intri într-o cușcă cu un leu rănit? Care e diferența de a intra într-o cușcă cu un leu nerănit și a intra într-o cușcă cu un leu rănit? Care credeți că e mai periculos? Așa rănit e mai periculos. Și ei vine și îmi spune mie că să nu mă tem că așa rău e ca și un leu rănit. Eu n-am să mă tem că n-are să fie mort. De un leu mort nu te tei. Samson mănâncă ieri dintr-un leu mort. Dar înainte ca să mănânci ieri trebuie ce să faci? Ca să-l omor. Trebuie ca să-l omor. De aceea când vine cineva și ne spune că diavolul nu mai este tare și nu mai poate ca să facă nimic și nu trebuie să ne spământe și nu trebuie să ne fie frică, trebuie să fim foarte, foarte atenți. Pentru ca să fie biruit, ne spune aici Domnul Iisus, este necesar ca să vină cineva care îi mai tare decât el. Cineva care doar cu un deget poate ca să rezolvi problema. Pentru că așa spune ei, că aici este degetul lui Dumnezeu. De ce am spus că să nu credem atunci când vin unii și ne spun că Satan nu mai are putere? Pentru că Domnul Iisus ne spune foarte clar. Biblia ne spune, Noul Testament ne spune, crăcnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Vă aduceți aminte de fiul lui Sceva, dacă celor nu mai avea putere, de ce lua bătaie băieții? Un caz foarte clar. Și apoi urmează o definiție foarte bine cunoscută de fiecare dintre noi. O definiție care cel mai des este citată, doar că este scoasă din contextul ei. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu adună cu mine, spune aici, risipește. Versetul 23 am putea să spunem că este ca și o concluzie la ceea ce spune Domnul Iisus până acum. El de fapt spune aici că și în cele spirituale este ca și în cele materiale sau naturale. Lucrurile se auto-exclud unul pe altul. Nu le poți avea pe ambele sau pe amândouă. Ești cu el sau ești împotrivă? Vorba este la început de prezență și apoi se trece și mai departe la ce faci acolo unde ești. Observați? Cine nu este cu mine este împotriva mea. Merge vorba la început despre de ce parte a baricadei ești. Ești de partea lui sau ești de cealaltă parte? Că apoi să vină și să spună mai departe. Și fiind de partea lui, cine nu adună cu el, acolo fiind cu el, ce face? Risipește. Trebuie să fim foarte atenți la ideea pe care o spune aici Domnul Iisus. Domnul Iisus nu spune aici și prima dată despre oameni din două tabere și a doua oară despre oameni din două tabere. Vine și spune prima dată că cine nu-i cu el, e împotrivă și face două categorii de oameni și apoi a doua vine și spune și cine nu adună cu el, acolo deja fiind, risipește. Deci, poți să fii împotriva lui fiind în tabăra adversă, dar poți să fii și împotriva lui fiind acolo unde este și el. Cum? Făcându-și de cap, am putea noi să spunem așa, mai direct. Ne adunând cu el, dar risipind. Am putea aici să facem, așa cum am zis, o mulțime de aplicații. Legat de a doilea, aș putea să vă zic doar că cine nu lucrează la unitatea unui trup sau la unitatea bisericii, la ce lucrează, vedeți? La risipire. Este foarte simplu ce spune Domnul Iisus. Poți să fii dușman fiind în afară, fiind în tabără adversă și poți să fii unul care risipește chiar fiind în biserica lui. Ne contribuind la a aduna, ne contribuind la unitate, ne contribuind la pace, la înțelegere, ci contribuind la risipire. Și este rău și un lucru și este rău și altul. De la versetul 24, Iisus aduce de fapt o avertizare pentru cei tocmai ce au fost vindicat. Dacă privim în textul din Matei, care le scrie același lucru, atunci observăm fraza acolo, tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Și trebuie să fim foarte atenți la textul ăsta aici. Din ce cauză? Domnul Iisus nu spune aici, sau mă refer la textul din Matei, nu spune că acest neam viclean erau toți posedați sau toți demonizați. Ei toți sunt case curate și măturate, doar că sunt, am putea să spunem după ceea ce spune Domnul Iisus în continuare, goale. Și sunt într-un mare pericol. Deci eu cred că trebuie să ne fie foarte, foarte clar. Aici nu merge vorba și avertizarea asta nu este pentru creștini, așa cum vin unii și spun. Pentru că unii tocmai așa văd. Și unii tocmai așa vin și spun. Durerea mare este că în ultima vreme și Iosif Țon, exact locul ăsta îl spune. Și din cauza asta vă zic că știu că la unii vă place ca să ascultați predicile lui. Și el aplică versetele astea la cei credincioși. Aplicând versetele astea că este posibil și cu cei credincioși se întâmple așa ceva. Învățătura despre lumea spirituală, a duhurilor, este lămurită și este tratată total diferit. Și atunci se ajunge la concluzia că un credincios poate ca să ajungă să fie posedat de demon. Încă o dată mă întorc înapoi. Fiți atenți. Domnul Iisus vine în continuare și face o avertizare. Avertizarea este pentru omul care numai ce a fost eliberat. Și vine și îi spune, tu ai fost eliberat. Și casa ta îi curată, îi împodobită, dar ai grijă să nu rămână goală. Cu alte cuvinte, trebuiește ca să fie umplută. Cu cine? Cu Domnul Iisus. Când le spune în Matei, tot așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Domnul Iisus vorbește despre oamenii care erau acolo. Fiilor aveau grijă ca să scoată din ei duhurile. Dar ei, respingându-L pe Domnul Iisus, aveau casa curată, măturată, împodobită, dar casa lor, fără Domnul Iisus, era cum? Goală. De ce Domnul Iisus îi avertizează nu pe creștini, nu pe noi azi, care îl avem pe El în noi, care avem Duhul Sfânt în noi? Și El avertizează aici pe bolnavi și avertizează pe ceilalți care erau acolo. Chiar dacă ai casa măturată și religiozitatea, legea, respectând anumite lucruri, puteai să păstrezi casa ta, inima ta să fie mai curată, să nu păcătuiești, să nu minți, să nu faci una sau alta, și să ai viața ta curată. Dar vine Domnul Iisus și spune, chiar împodobită și chiar curată și măturată fiind, dacă rămâne goală, este în mare pericol. Dacă vă aduceți aminte, urologului din 38 de ani, care era acolo la scăldătoare, Domnul Iisus îi spune exact o avertizare. În Ioan 5:16 spune, după aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. De fiecare dată este urmată vindecarea de o astfel de avertizare. De ce avertizarea aici nu este pentru creștini? Luați seama ca nu cumva să fiți posedați de cea rău. Ce avertizarea este aici pentru oameni, aveți grijă ca nu cumva casa să rămână goană. Și ca și exemplu, nu de mult am mers cu biserica și am studiat, și mi se pare chiar joia trecută sau cu o joie în urmă am terminat, istoria vieții lui Saul. La cine a fost atent Saul? A fost ales de Dumnezeu. A avut binecuvântări și promisiuni și lucruri din partea lui Dumnezeu cum alți oameni nu le-au avut. A avut Duhul lui Dumnezeu care a venit în inima lui. Dar ce s-a întâmplat cu dânsul? Nu a avut grijă ca casa să-i fie plină. Pentru că la un moment dat, prin atenția lui, s-a pomenit că casa a fost cum? Goală. Și când casa a fost goală, ne spune cuvântul Dumnezeu că atunci a venit un duh rău și a început ca să-l chinui pe Saul. Și ce interesant că David îi chemat acolo ca să cânte pentru Saul. Și dacă vă observați în psalmii lui David, de cele mai multe ori David îi concentra să fie atent, Doamne, nu cumva să rămân cum? Gol. Nu cumva să rămân singur, că dacă rămân singur, cel mai mare pericol este ca să ni se repete istoria cu mine ca și cu David, ca și cu Saul. Și atunci ar trebui să eu să caut deja un David care să vină și să facă. Să-mi cânte. David a înțeles lucrul ăsta. Din cauza asta, majoritatea rugăciunilor lor, chiar așa, sau câte ori cântăm cântarea, Doamne, nu mă lăsa, fie vremea bună, rea. De unde sunt ideile astea? Toate-s din psalmi, toate-s de la David luate. Pentru că el a văzut cu ochii lui ce se întâmplă atunci când o casă rămâne goală. Și cu ce se încheie istoria lui Saul? Am văzut data trecută. Se sinucide. Se aruncă în sabie și moare. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Da, prin religiozitate, casa poate să fie măturată, poate să fie împodobită, dar fără Hristos, ea este goală. Și fiind goală, este în mare pericol, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Uitați acum prezintă Domnul Iisus aici, spune că Duhul necurat, când ieșit afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Fiindcă nu o găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Matei adaugă și goală. Atunci se duce de mai ia cu el alte 7 duhuri, mai rele decât el. Intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tâi. Nu vreau să intrăm aici în detaliile pe care le spune aici Domnul Iisus. Lăs fiecare în dreptul vostru atâta cât puteți să înțelegeți, să înțelegeți din ceea ce se spune aici. Un singur lucru vreau să zic. Că păstrând textul pe care îl avem aici în contextul lui, în ceea ce se ne spune aici Luca, dar și ținând cont de întregul context a cuvântului Dumnezeu, a Bibliei, eu cred că un credincioș poate să fie ispitit de cel rău. Eu cred că un credincioș poate să fie atacat de cel rău. Eu cred că un credincioș poate să fie prins în cursa celui rău pentru o vreme și chiar cel rău să-și bată joc de el. Dar eu nu cred că niciodată un creștin poate să ajungă demonizat sau stăpânit de duhuri demonice sau de duhuri rele. Din ce cauză? Pentru casa nu este goală. Cel din casă este mai tare decât cel din afară, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci ai ispite, atacuri, lațuri în care cel rău să ne prindă, au să fie în viața noastră, ca și copiii lui Dumnezeu. Pentru că altfel n-ar avea șansa ca să-și atingă planul pe care îl are de a ne înghiță. Dar singurul mod prin care diavolul poate ca să înghită pe cineva este ca casa să rămână goală. Ca stăpânul, ca Domnul Iisus care este mai tare, să nu mai fie acolo. De aceea grija noastră a fiecare dintre noi, cea mai mare este aceasta. De aceea, așa cum am spus, temerea cea mai mare a lui David era aceasta. Ca nu cumva casa să rămână goală. De aceea e important să fim fiecare dintre noi siguri de prezența Lui în viața noastră. Vreau să mă întreb, care sunt semnele că o casă este goală? Nu cred că cineva ați fost hoț cândva de apartament sau de casă. Dar oricum, cred că v-ați dat seama, după ce un hoț își dă seama că casa este goală sau nu. Foarte mulți de obicei, aici eu nu știu dacă practic cineva, dar îți aminte când eram la Nesporeni și când ne ducem de acasă, tot timpul avem grijă ca să lăsăm lumina aprinsă. Ca cei care mai veneau și mai făceau curățenie câteodată pe o gradă, ce au putut să nu facă curat în casă, să gândească că este cineva acasă. De fapt, tot timpul, faptul că casa nu este goală, o a arătat-o lumina. Și dacă vă uitați în text în continuare, ceea ce urmează și despre ceea ce ne vorbește Luca, are să ne vorbească despre lumină. Are să ne vorbească despre lumină. Pentru că lumina este simbolul prezenței Domnului Iisus în viața noastră. Uitați ce spune Ioan 12:46. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume. Pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Dar și mai mult îmi place Efeseni 5:9 spune așa, că roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. De aceea, Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi. Ca să avem grijă ca această lumină, care este Domnul Iisus, să fie în casa noastră. Asta este singura cale și singura metodă prin care cel rău poate să fie ținut la distanță. Atunci când vede că casa noastră, care este frumoasă, este împodobită, este măturată, nu este goală. Și atunci când el este în casa noastră, spune că roada luminii astea este bunătate, neprihănire și adevăr. Nu încercați să fiți prea curioși. Când merge vorba despre lumea spirituală sau supranaturală în care noi nu trăim. Fiți atenți la ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus de 3 ori în textul de astăzi, când este întrebat și oamenii erau cu gura mare și așteptau că Domnul Iisus le vorbească despre niște ființe cu păr și cu nu știu cum acolo, Domnul Iisus vine și le ia lucruri din lumea naturală. Împărați, împărăței, casă, lumină, hoți și așa mai departe. Încercând să lămurească lucrurile cu termenii și în circunstanțele sau în condițiile în care noi le înțelegem. Nu cădeți pradă curiozității. Dar atunci când curiozitatea e mare, studiați cuvântul care este lumină pentru picioare și candelă pe cărare. Și având cuvântul lui ca și lumină și ca și candelă, cu siguranță, când am să mergem în direcție greșită și n-am să ne ducem acolo unde nu ne este locul. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.